për të kërkuar po konteston ligjin e buxhetit. Pra janë tre ligje brenda 10 ditëve të fundit që janë kontestuar nga dy partnerët e LDK-s, këtë rast Isa Mustafës, si kryeministër.
Zogaj tha se Partia Demokratike e Kosovës si partnere e koalicionit është duke luajtur dy loja me partnerin e koalicionit, një që konteston ligjet e propozuara dhe në anën tjetër propozon emrat e ministrave për të plotësuar dhe reformatuar qeverinë. Zogaj konsideron se në raport me rezultatet, qeverisja aktuale nuk ka shka të thotë për ndonjë rezultat as tash as pas dy viteve kur i përfundon mandati.
Fakta se nuk do bëhem me besu që qeveria Mustafa do të pret vitin 2018 për të përfunduar mandatin. Ndoshta do të ketë një shkurtim shumë më të hershëm se sa përfundimi i mandatit të qeverisë Mustafa.
Sipas Petrit Zogaj, qeveria Mustafa ka dështuar deri më tash në shumë çështje të rëndësishme, siç është ajo e liberalizimit të vizave, reformave ekonomike, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ju flet Praga. Maqedonia pret që raporti progresit i Komisionit Evropian të përmbaj kushte për nisjen e bisedimeve për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Para së gjithash do të kërkoj zgjedhje të lira dhe demokratike në dhjetor, ndërsa do të apostrofohen edhe ngecjet nga raportet e kaluara si sundimi së drejtës, politizimi gjyqësorit, por edhe kriza politike me tek zveçant pengesat ndaj prokurorisë speciale në zbardhjen e aferës së përgjimeve. Isuf Kadriu, sjellolësit.
Qeveria e Maqedonisë pret që raporti i progresit i Komisionit Evropian të mos dalë shumë nga i viteve të kaluara. Ngecjet në reformat dhe kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi, edhe këtë vit do të pamundosë çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa do të kushtozohet edhe me zgjedhjet e lira dhe demokratike më 11 dhjetor.
Ne, sigurisht edhe çdo vit, edhe këtë vit besojmë se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, ku do të pasqyrohet të gjithë progresi i cili është arritur në periudhën e kaluar, po gjithsesi njëti raport do të përmbajë edhe rekomandime, sugjerime. Republika Maqedonisë do të marrë rekomandime në bazë të informacioneve tona. Ky rekomandim do të jetë i kushtëzuar. Kushti do të jetë me organizimin e zgjedhjeve të cilët plotësojnë standardin e zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, kredibile.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e ka marrë në vitin 2005, por që atëherë nuk ka mundur të nisë bisedimet për antarësim, fillimisht për shkak të mos zgjidhjes së kontestit e emrit me Greqinë, ndërsa tani edhe për shkak të kushteve shtesë, ngecjeve në shumë fusha dhe aferës së përgjimeve, e cila rezultoi me ngritjen e hetimeve dhe padive ndaj 10 funksionarëve të lartë për shpordërim detyre dhe vepra të rënda kriminale.
Očekujem status quo, znači očekujem preporakata povtorno da bide zamrznata na nekoj stand-by, povtorno uslove na ovoj pat.
Pres një vazhdim të status quo, së rekomandimi sërishë do të mbetet i pezulluar, një raport me më shumë kushte, kësaj radhe me nevojnë e mbajtjes së zgjedhjeve të lira, me sundimin e së drejtës dhe reformave tjera të kërkuara dhe më herët. Kësaj radhe gjithashtu vlerësoj se do të përmendet edhe vendimi i presidentit për faljen e 10 zyrtarëve të dyshuar për afera të ndryshme kriminale. Pra me një fjalë pres një raport kritik me tona dhe më të ashpra se raportet e kaluara, thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane. Nga ana tjetër, Nano Ruzhin, profesor universitar dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO, thotë se raporti i progresit përveç kritikave tani më të njohura, do të përmbajë edhe vërejtje serioze lidhur me pengesa që po i bën prokurorisë speciale, e cila u themelua mendimin e bashkësisë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha aferave që dolën nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror.
Prašanje je kako što se nedostatok na pravna država, nevladenje na pravoto, zavisno sudstvo.
Çështjet që kanë të bëjnë me mos funksionimin e shtetit ligjor, gjyqësinë e varur nga politika dhe në veçanti pengesat në punën e prokurorisë speciale që të hetojë rastet e aferës së përgjimeve, do të jenë pikat kryesore të raportit të progresit, i cili ashtu sigur edhe më parë, do të jetë me kritika pagjasa për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, thotë Ruzhin. Ai dhe Malinka Risteva nga Instituti për Politikë Evropiane, si shumë rëndësi për të ardhmen e Maqedonisë, e shohim mbarvajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane kanë arrestuar 5 dyshuar për lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Të 5 personat janë arrestuar gjatë një numri bastisjesh në pjesën veriore në rajonin e Rhine-Westphalia dhe në sanksionin e ulët. Zyra prokurorit federal në një kumtes të saj tha se të 5 personat u arrestuan me dyshimin për mbështetje të organizatës terroriste. Në mesin e të arrestuarve ishte një shtetas irakian i identifikuar si Ahmad Abdulaziz Abdullah, i cili njihej më shumë me pseudonimin Abu Wala. Zyra e prokurorit federal tha se Wala, 32 vjeçari, ishte udhëheqës kryesor i grupit në Gjermani dhe ka mbështetur hapur grupin IS. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière tha se ishte e rëndësishme që të parandalohen njerëzit të radikalizohen aq sa të rrezikojnë të bëhen terrorist. Nuk duam që terrorizmi të ndodhë në Gjermani, tha i. Nuk duam që terrorizmi të eksportohet nga Gjermania. Interpoli ka pezulluar aplikacionit e palestinezve të Kosovës dhe të ishujve Solomon për antarësim në këta organizatë ndërkombëtare policore. Ky vendim i Interpolit nga Izraeli është përshëndetur si triumf i diplomacisë së tij. Në kumtesën e sotme të Interpolit thuhet se ishte caktuar një këshilltar për të bërë rekomandime për planimin e antarëve të ardhshëm. Studimi i këtij këshilltari do të paraqitet në Asamblenë e Përgjithshme të Interpolit vitin e ardhshëm në Pekin të Kinës. Interpoli tha se të gjitha aplikimet e tashme dhe të ardhshme për antarësim përfshirë dhe atë nga Republika e Kosovës, Shteti Palestinës dhe ishujt Solomon janë suspenduar, raporton AP nga Parisi. Në deklaratën e përbashkët të Ministrisë së Jashtme të Izraelit dhe Policisë së Izraelit, Tel Avivi ka akuzuar palestinezët për politizimin e Interpolit dhe tha se ka ndërmarrë një përpjekje intenzive globale për ta thyer nismën palestineze. Kombet e Bashkuara thonë se militantët Shteti Islamik kanë rrëmbyer afro 300 ish ushtar irakian në afërsitë të Mosulit. Forcat qeveritare irakiane po bëjnë përpjekje për ta rikthyer qytetin nga ekstremistët. OKB-ja tha se militantët e ISIS kanë larguar me dhunë rreth 1500 familje nga qyteti Hamam al-Alil të Mosulit. Njerëzit që kanë lëvizur me dhunë ose janë rrëmbyer me gjasë ose synohet të përdoren si mburoja ose varësisht nga përkatësia e tyre vriten, tha Ravina Shamsadani, zëdhënëse komisioneri i lartë për refugjatë të organizatës Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Dëgjuat buletinin e lajmeve. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, para se të ndami ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve. Votuesit në Shtetet e Bashkuara po votojnë në zgjedhjet historike presidenciale. Për më shumë informacione nga zgjedhjet amerikane nga Kosova dhe rajoni, na ndiqni në faqen tonë të internetit në Radio Evropa e Lirë në europaelir.org. Gjithashtu na gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës bashkë, miru dëgjofshim.